de adâncimea sau profunzimea, dacă vreți, smeririi lui Hristos. Cum? Exact. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Da? S-a smerit și s-a făcut ascultător chiar până la moarte. Asta este profunzimea și adâncimea și, dacă vreți, nu există limita maximă a smeririi unui om. Pentru că ce ne spune în versetele anterioare despre Domnul Iisus Hristos? Înainte de versetul 8. Când a luat ca un lucru de apucat ce? Să fie deopotrivă cu, cu Dumnezeu. Da? Și ce ne spune acest verset și, următorul despre el? Ok. Bun. Dar și versetul 6, ce ne spune? Că avea chipul lui Dumnezeu. Și ce am spus despre acest chip? Care sunt cele două posibilități pentru cuvântul chip? Edi, poți să-mi spui? Am zis că există două feluri de chip despre care putem vorbi. O înfățișare exterioară. Și ce se, cum e înfățișarea asta? Ce putem spune despre ea? Că se schimbă în funcție de circumstanțe, da? Iar chipul ăsta de aici, deci nu-i schema, înfățișarea exterioară, e morfe, da? Care ce fel de chip e? Formă sau formă, da? Este ce? O natură interioară, da? Este ceva ce se înfățișarea exterioară, dar care este reflecția naturii interioare, da? Schema omului se schimbă cu vârsta, dar forma, în sensul că ceea ce este el în interior, nu, natura lui, rămâne aceeași de om, da? Chiar dacă schema, înfățișarea exterioară se schimbă. Deci asta este diferența și aici zice că el avea chipul lui Dumnezeu. Deci natura însăși, natura lui Dumnezeu. Asta e un lucru care spune și asta vreau să subliniez. Deci înainte de a spune că s-a smerit, face două afirmații esențiale pentru a cine este Domnul Iisus Hristos. Da? Și în această doctrină și în această învățătură eșuează martorii lui Jehova, de exemplu. Eșuează 100%. Mi-am amintit că i-am văzut ieri că erau unde? În Holod. I-am văzut mergând din casă în casă, da? Și făcând evangelizare. Au multă râvnă, dar învățătura e greșită. Pentru că ce spune acest verset și aceste versete și multe altele din Scriptură, cine era Domnul Iisus? 100% Dumnezeu. Nu este o creație, nu este primul creat, nu este orice altceva, este 100% Dumnezeu. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem și pasajul ăsta este un pasaj care trebuie să-l ținem minte ca și referință dacă cineva provoacă, discută cu noi despre acest subiect. Da? Deci este 100% Dumnezeu. Și apoi ce spune versetul 8? Și 7. S-a făcut asemenea oamenilor, da, am spus ce înseamnă asemenea, că nu a fost exact ca oamenii, în ce sens, că nu a fost, a avut natură umană, dar fără păcat, ispitit în toate lucrurile, dar fără, ca și noi, dar fără păcat, da? Apoi, versetul 8, la înfățișare a fost găsit ca un om, da? Așadar, a fost Domnul Iisus 100% și este 100% Dumnezeu, dar și 100% om, da? 100% om. Bun, și am ajuns aici, cred că ne-am oprit, dacă mi-aduc bine aminte, da? La versetul 9, da? Am pornit de la gând, da? Gândul lui Hristos, care la ce a dus gândul? La un comportament, da? Și acum vedem răsplata, da? Și versetul 9, haideți să-l citim. Versetul 9. No, bine. Căci prin har ați fost... Efeseni 2 era... Bun. De aceea, deci Dumnezeu s-a uitat la comportament, deci la gândul Fiului Său, a văzut comportamentul Fiului Său și a avut o reacție, da? La acest comportament. Și ce a făcut? Spune, l-a înălțat nespus de mult. Deci dacă Domnul Iisus Hristos s-a smerit și a ajuns în culmea ce? Smereniei și culmea coborârii și culmea umilirii sale, da? În consecință Dumnezeu l-a înălțat la culmea înălțării, da? Nimeni nu poate fi înălțat pe această culme, da? S-a făcut ascultător până la moarte și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Care este numele ăsta? Care este mai presus de orice nume? Care este? Domnul și Iisus. Da? Le găsim pe ambele în următoarele două versete. Haideți să vedem, da? Zice versetul 10, primul. Ca în numele lui Iisus, da? Ăsta este numele, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Care din ceruri? Cine sunt în ceruri care se vor pleca? Da? Toți cine? Cum? Deci toți îngerii și toți cei mântuiți. Exact. De pe pământ, cei ce trăiesc pe pământ și de sub pământ, zice, cine sub pământ? Cei din Sheol, din Hades, da? Cei care suflete sunt acum în Sheol și așteaptă judecata finală de la tronul alb al lui Dumnezeu. Acum, sigur, imaginea asta de sub pământ este o imagine a oamenilor. Hadesul ăsta, Sheolul, e tot în domeniul spiritual, pentru că sunt suflete acolo, nu se găsesc fizic sub pământ, dar a existat și această imagine. De ce? Pentru că unde se duce trupul după în mormântare? În pământ. Și deci există această opoziție cer, pământ și sub pământ. Că și când vorbim de cer, despre care cer? Că e clar că nu-i cerul ăsta pe care îl vedem, nu? Sunt trei ceruri, da? Avem cerul ca și bolta cerească, avem cerul ca și spațiu cosmic și practic cerul al treilea care este dincolo de acest univers și unde este Dumnezeu și practic lumea spirituală, deci în sensul acesta, da? Bun, deci toți se vor închina în numele acesta, numele Domnului Iisus Hristos și versetul 11. Orice limbă, orice făptură care are limbă și care are vorbire articulată, ce va face? Va mărturisi că Iisus Hristos, ce este?
Domnul.
De aici am zis, care nume? Domnul Iisus. Și de aia e normal când vorbim și despre Domnul Iisus Hristos să spunem Domnul Iisus. Că El este singurul Domn, El este, are singurul. Sigur, în lumea asta mai există mulți oameni care se numesc Iisus, Jesus, mai ales în zonele astea cum Brazilia, Argentina. Sunt mulți care și-au dat numele acesta copiilor lor, însă acest Iisus este unul singur și chiar numele ăsta este unic și ar trebui să fie unic și ar trebui să-l înțelegem ca unic pentru că nu, El este singurul care n-a socotit de apucat, s-a smerit până la moarte pe cruce și acum a fost înălțat și stă la dreapta Tatălui. Ar trebui să avem oarecare și să simțim o reverență când vorbim despre acest nume și despre Domnul Iisus Hristos, nu? Avem tendința de a avea atâta respect când vorbim despre oameni care, să zicem că sunt într-o anumită poziție sau despre împăratul nu știu care sau regina nu știu care sau așa, cu atât mai mult, nu? Care ar trebui să fie inima noastră și reverența noastră și respectul nostru când ne gândim și vorbim despre acest nume și Domnul Iisus Hristos și zice că orice limbă să mărturisească. Acum, chiar orice limbă mărturisește sau va mărturisi că Iisus Hristos e Domn în diferite momente, poate din istoria noastră, nu? Creștinul când mărturisește prima dată că Iisus Hristos este Domn? Când? În momentul când îl primește pe Domnul Iisus Hristos, când este mântuit. Și când va mai mărturisi lucrul ăsta? La tronul Bema, la răpire, după răpire, nu? La tronul Bema, toți se vor închina înaintea Domnului, vor mărturisi că El este Domn al Domnilor și Împăratul Împăraților, da? Deci, toți credincioși. Apoi, credincioșii Vechiului Testament și credincioșii din necaz, când vor mărturisi lucrul acesta? La a doua sa venire, nu? În cei din mileniu vor mărturisi, majoritatea, spune Scriptura, vor mărturisi care vor trăi pe parcursul mileniului, nu? Și la sfârșit, la a doua sa venire, chiar și cei necredincioși, da? La judecata finală, nu vor mai avea cum să nu mărturisească acest lucru. Și aceasta este imaginea. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tată că Iisus Hristos este Domnul nostru. Acum, noi când ar mai trebui să mărturisim lucrul ăsta? În fiecare zi, așa-i? Prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru, prin a fi diferiți de lume, prin a arăta că avem un alt Domn decât Domnul lumii acesteia. Nu-i așa? Asta a fost versetul 11. Bun. Care este, deci, când ne uităm la Domnul Iisus Hristos și la modul în care s-a smerit, ce ar trebui să facă lucrul ăsta? Să ne motiveze și spre un la fel smerire, nu? Spune înainte să nu privești pe nimeni mai presus decât pe tine însuți, să nu te uiți doar la foloasele tale și asta înseamnă practic smerirea noastră care duce la unitate. Așadar, exemplul Domnului Iisus Hristos trebuie să ne motiveze la exemplul de smerire a Domnului Iisus Hristos trebuie să ne motiveze la smerire. Dar și exemplul de înălțare pe care Dumnezeu a făcut-o cu Domnul Iisus Hristos ar trebui să ne motiveze la ce? Tot la smerire și la slujire. Da? Știm că același lucru ne așteaptă și pe noi. Da? Dumnezeu răsplătește pe cel care trăiește o viață smerită. Și noi am putea zice că, dar nu este greșit să slujești gândindu-te la o răsplată? Pentru Domnul Iisus Hristos a fost greșit. El a avut în vedere, nu? Viitorul, nu. Contează inima cu care faci, motivația cu care faci lucrul acesta, da? Bun. Care este atunci responsabilitatea celui credincios? Versetele 12 la 16. Da? Intrăm în următoarea secțiune. Deci am văzut care este temelia umblării în unitate, smerenia. Am văzut apoi care exemplul Domnului Iisus Hristos. Și acum ne uităm la responsabilitatea celui credincios. Și care este ea? Versetul 12. Haideți să-l citim. Astfel, dar, e un cuvânt, nu e același, dar e asemănător și exprimă aceeași idee cu cel din versetul 9, de aceea. Da? De aceea. Deci așa cum Dumnezeu s-a uitat la exemplul de smerire al Domnului Iisus Hristos și a reacționat, da? Și creștinul trebuie să se uite la cum a reacționat înălțându-l, da, și și dându-i un nume mai presus de orice nume, și creștinul uitându-se la exemplul Domnului Iisus Hristos și continuând atitudinea pe care o avuseseră până acum, spune, totdeauna ați fost ascultători și privind exemplul Domnului Iisus Hristos și creștinul trebuie să reacționeze într-un fel. Cum? Continuând în ascultare. Da? Zice, duceți până la capăt mântuirea voastră. Acum, ce înseamnă lucrul ăsta? Duceți până la capăt mântuirea voastră. La ce se referă? Înseamnă că trebuie să lucrezi ca să obții mântuirea? Observați că nu zice lucrați ca să fiți mântuiți, ci este un proces care trebuie desăvârșit, finalizat. Care este procesul acesta de desăvârșire? Despre ce vorbește? Mântuirea, sfințenia progresivă. Este această etapă, da, în care a treia, da, avem mântuirea inițială, nu? Salvarea noastră de consecințele păcatului, avem această sfințire, nu? De puterea și glorificarea care ne salvează de prezența păcatului. Prima și ultima, putem noi face ceva? Absolut nimic. Acelea sunt strict lucrările lui Dumnezeu, însă în aceasta colaborăm cu Dumnezeu. Da? Colaborăm cu Dumnezeu în procesul acesta de sfințire și de aceea zice, duceți până la capăt mântuirea voastră. Acum, să ne gândim, și lucrul ăsta se aplică foarte bine individului, da? Totuși, aici Pavel cui vorbește? Le vorbește lor ca și biserică, ca și adunare. Deci, sigur, se aplică și individual lucrul acesta, dar și ca biserică. Cum duceți, ce presupune această ducere până la capăt a mântuirii voastre? Ce trebuie să fie evident în mijlocul vostru? Ce? Despre ce vorbește aici? Unitate și smerenie? Putem spune și perseverența, că de la asta a pornit. Asta înseamnă pentru biserică, pentru adunare, pentru trupul lui Hristos, să ducă până la capăt mântuirea lor, da? Ca aceste lucruri să se vadă în mijlocul lor. Smerenia, unitatea, slujirea, perseverența, da? Și lucrul acesta înseamnă să dispară din mijlocul lor orice lucru, orice altceva care îi trage înapoi, care îi face ca adunare să fie ineficienți, să nu slujească, să nu își îndeplinească menirea pentru care există. Duceți până la capăt mântuirea voastră cum? Cu frică și cu tremur. De ce cu frică și cu tremur? De ce cu frică și cu tremur? De unde să... Ce ar trebui să provoace frica asta și cu tremur? Așa, primul lucru, conștiența faptului că slujim un Dumnezeu sfânt. Slujim un Dumnezeu sfânt și suntem conștienți de starea noastră, de păcătoșenie, de natura noastră care ne trage tot timpul spre păcat. Altceva. De ce cu frică și cu tremur? Este Dumnezeu și judecător. Bun. Lăsându-L pe Dumnezeu mai deoparte, alt motiv pentru care ar trebui să fie frică și cu tremur. Pe... Așa. Așa este. Da? Pe terenul de joacă este frică și cu tremur. De ce? Că copiii nu sunt conștienți de pericole, nu-i așa? Da, pe câmpul de bătălie este frică și cu tremur. De ce? Așa, deci ar trebui să, deci pe de o parte trebuie să fim conștienți de sfințenia lui Dumnezeu, pe de altă parte trebuie să fim conștienți de inamicul nostru, că este și el foarte șiret și mi se spune chiar că e ca un leu care răgnește, dar nu numai că răgnește, ci caută să ne înghită, așadar și inamicul este puternic. Și între acestea două ne dăm seama cât de neajutorați suntem noi și că nu putem face absolut nimic fără Dumnezeu. Și de aici ar trebui să fie această atitudine. De aia e important să fim conștienți că suntem pe un câmp de bătălie, nu pe un teren de joacă. Da? Zice, duceți până la capăt cu frică și cu tremur și zice Pavel, nu numai când sunt eu de față. De ce? Când era el de față sau dacă ar fi el de față, ce ar reprezenta lucrul ăsta? Un imbold suplimentar, nu? Ca să ei să fie ascultători. Da? Și zice, nu numai când sunt eu de față, da? Ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Vă închipuiți? Fiule, pleci la facultate? Fica mea, pleci la facultate? Trăiește? Du-ți până la capăt mântuirea? Nu numai acum când sunt eu de față, zice tata și mama, nu? Ci cu atât mai mult acum în lipsa mea. Până la urmă, ăsta e testul, nu? Dacă e mama și tata și te împiedică să faci sau nu-ți permis să faci anumite lucruri, dar cum te porți atunci când nu ai aceste lucruri, când știi că, până la urmă, singurul care te vede și care știe e Dumnezeu. E Dumnezeu. Vezi? Problema asta o aveau și filipenii ca biserică. Nu e vorba numai de tânărul X sau tânăra Y că pleacă de sub o anumită autoritate și o ia razna, nu? Zice Pavel, chiar în lipsa mea, știu că prezența mea este un îndemn pentru voi, chiar în lipsa mea, cu atât mai mult, fiți ascultători și stați lângă Domnul, că cu atât mai mult sunteți în mijlocul dușmanilor și nu mai aveți, știți, când, și în armată, nu? Când ești cu o echipă și unul îți păzește spatele, unul e în dreapta ta, unul e în stânga ta, altfel de siguranță ai, dar când ești singur în mijlocul lumii și rămâi singur și toți din jurul tău au căzut, nu? Că vă plac și ne plac la unii filmele astea de acțiune, nu? Și ești singur, deja pe cine te bazezi atunci? Că dacă nu te bazezi pe Domnul, ești bun înghițit de leul care răgnește, nu-i așa? Bun. Și cu atât mai mult în lipsa mea. Căci, versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Ce înseamnă versetul ăsta? Ce înseamnă versetul ăsta? Deci, practic, dacă sora e la... Citește, rog, versetul și în traducerea cealaltă. Că eu mai literal, deci aici... Dumnezeu lucrează în voi, de sau Dumnezeu este cel care lucrează și a voi și a înfăptui după plăcerea sau conform plăcerii sale. Da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Deci asta e ordinea cuvintelor, da? Ce înseamnă? Nu vă pun întrebări capcană. Haideți să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Haideți să vedem, da? Care, ca să faci binele, da? Că până la urmă asta e, zice. Duceți până la capăt mântuirea voastră, lucrați cu frică și cu tremur, faceți binele, înseamnă lucrul ăsta, faceți voia lui Dumnezeu. Și ca să faci lucrul ăsta, ca în orice lucru pe care vrei să-l faci, sunt două elemente necesare. Nu? Care sunt? Voința, da? Să vrei să faci și apoi? Munca, efortul de a face, nu? Efortul de a face lucrul respectiv. Mulți oameni zic vreau aia sau vreau ailaltă și nu sunt dispuși să depună efortul. Sau nu cât efort ar trebui să depună și până la urmă nu vor realiza lucrul respectiv. Nu-i suficient numai să vrei, trebuie să fii dispus să și depui efortul. Ei, în facerea binelui acesteia, am spus, suntem cum? Înaintea unui Dumnezeu sfânt, în fața unui dușman aprig, lipsit de putere, ca să facem binele avem nevoie de voință, avem nevoie de efortul și de puterea de a face lucrul respectiv. Cine este sursa? Dumnezeu. Dumnezeu este. Și aici singura mea, de-aia și zice care vă dă aceste lucruri, da? Problema mea e cu după bunăvoia sa sau după plăcerea sa, la ce se referă? Înseamnă că Dumnezeu, dacă vrea, la unii le dă, sau dacă nu vrea, la alții nu le dă? Deci pentru că după buna sa plăcere sau potrivit plăcerii sale, Cornilescu nostru l-a pus legat că determină verbul vă dă după buna sa plăcere. Dar poate să determine și cel mai apropiat cuvânt îi înfăptuirea după buna sa plăcere. Da, sau potrivit plăcerii, să faci potrivit plăcerii sale. Deci poți să interpretezi lucrul ăsta în moduri diferite. Eu personal nu pot să înțeleg lucrul ăsta că dacă Dumnezeu îți dă în sensul ăsta, că poate greșesc, dar eu nu cred că asta spune versetul ăsta, că Dumnezeu îți dă, unora le dă și altora nu le dă. Pentru că atunci ce încurajare e versetul ăsta? Păi eu nu pot să fac binele că nu mi-a dat Dumnezeu nici voință, nici putere. Sau mi-a dat numai voi. Dacă nu a fost plăcerea lui, n-a fost decretul lui veșnic, n-a fost. Asta ne spune versetul ăsta. Nu, spune că plăcerea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este să ni le dea și să facem. Păi și pentru toți copiii să e voia lui și plăcerea lui, da? Ca să lucrăm și să facem lucrurile după voia sa, da? Deci aici am eu o problemă cu aranjarea cuvintelor pe care a făcut-o Cornilescu, da? Deci el deja a făcut interpretarea și o interpretare clar calvinistă, deci care susține, da, totul e decretat, dacă nu am făcut, la urmă, Dumnezeu n-a vrut. Dar nu este, nu, Dumnezeu vrea. Și atunci chiar că am un motiv de încurajare, nu? Că sunt momente în care vreau să fac binele, cum zice Pavel, și nu e puterea în mine, da? Și atunci ce fac? Mă duc la Dumnezeu care a promis că îmi va da și voința și înfăptuirea. Dar sunt momente când nici măcar nu vreau să fac binele. Nici măcar nu vreau să fac. Da, păi să mai încerc să. Da? Și atunci ce fac din nou? Mă duc la Dumnezeu care a promis să lucreze în mine și voință și înfăptuire. Da? Deci asta e încurajarea. Că știu că mă pot duce la Domnul și că El vrea lucrul acesta pentru mine și pentru viața Lui, viața mea și vrea să-mi dea și voință și înfăptuire. Și dacă n-am înțelepciune, mă duc la El și o cer și El o dă cu mână largă și fără să reproșeze, da? Asta e încurajarea. Versetul 14. Fără cârtiri,
De fapt, nu știu cum s-a ajuns la cuvântul ăla șovăieli. E fără dispute, e murmure, dispute, certuri de cuvinte, dezacorduri. Practic, asta e dialogos acolo, dialoguri între voi, lipsă controverse, lipsă de unitate în... Da, îndoiele, ar fi cu șovăieli îndoieli, da? Asta e ideea de controverse, da? Și avem aici două lucruri, murmur și apoi controverse. Cu una se începe și se ajunge la cealaltă și se duce de râpă unitatea, da? Se duce de râpă unitatea și avem exemplul perfect al poporului Israel în, de când au ieșit din Egipt și până au ajuns la Cades Barnea să intre în țara promisă. De 10 ori ce au făcut? Au cârtit, au murmurat, da? Au cârtit. Și în cele din urmă, când a venit decizia de a intra sau nu în țara promisă, când a avut loc discuția finală și decizia, ce s-a întâmplat? N-a mai existat unitate și n-a mai existat supunere față de voia clară și de porunca clară a lui Dumnezeu și de revelația clară a lui Dumnezeu și de cuvântul clar pe care Dumnezeu li spusese că vreau să vă duc acolo, da? Și da, ce a existat înainte? Murmur, cârteală, după cârteală, după cârteală, că nu avem apă, că nu știu ce, că o să murim și că... Și, da, da? Deci, asta duce... E opusul, da? Frica și cutremurul, da, sunt calitățile care ar trebui să le creștem și celelalte, cârtirea... Versetul 14. Știți care e primul cuvânt în versetul 14? Nu. În original nu e faceți. Toate lucrurile. Ăla e primul cuvânt. Ăla e accentul. Și zice, toate lucrurile faceți-le, zice, fără cârteli și șovele. Acum, în anumite lucruri, cu toții putem să devenim mai puțin cârtitor și mai puțini, dar zice Scriptura, nu în unele, ci în toate. E mult de lucru, așa? E mult de lucru, Dumnezeu are de lucru cu noi. Întrebarea e dacă îl lăsăm să lucreze în toate lucrurile, în toate domeniile vieții noastre.